astearte goizontako gure edukiak, astearte goizontako edukiak jorratzen hasiko gara, eta, bueno, musika honek ere badakigun nora garamatzan. Eureka Zientzia Museoko lagunekin bat egiterakoaz, gaurkoan hemen gurekin Miren Millet dugu. Kaixo Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Ba, oso ondo.
Bueno, ekainan erabat murgiluta, Miren, eta uda ere ateioka dugu.
Ateioka dugu, hori da, bai, bintxe dago ja.
Bueno, kontua da ere, hoxe, ba, gaur pixkat udako astronomia kontuak jorratuko ditugula zurekin, Miren, eta solstizioari begira, bueno, ze, ekainak baditorla egun oso berezi batzuk, ez da?
Bai, hori da, esan dugu uda tejoka daukagula, eta, bueno, berez, uda, ekainaren 21ean hasiko da, eta zehazki, 11ak eta laurdenetan hasiko da.
Vale.
Orduan hasiko da, ipar hemisferioan uda, eta negua hego hemisferioan.
Bueno, miren, barkatu, ba, beraz, iaia, hemendik aste bete barru, gutxi gora bera, emango diogu ongietorria udari.
Hori da,
vale. Oso
gutxi gora bera.
Ondo da, eta zer da, zer esan nahi du uda hasten dela hori, ze astronomia kontuan, edo, bueno, zientzia meintzat, udaren etorrerak zerronako ekarpenak ditu, edo horren inguruan zer aipatuko dugu zu gaurkoan?
Bai, bueno, oza, aipatuko dugu pizkat zer den, ez, astronomikoki uda hasteak, zer esan nahi duen, eta, bueno, pues, ezaugarri batzuk hemengo, ez, hemen Euskadin ematen den, ez, uda horri buruz, ez.
Uh-huh.
Eta, bueno, pues, lehenengo, esan behar dugu, uda, deitzen dio, ba, eguzkiak, ipar hemisferioko horizontearen gainean, altura maksimoa hartzen duen unea, ez.
Vale.
Une horretan, ba, lurra kokatzen da, bere orbitaren puntu zehaz batean, ba, hori, puntu hori eta une hori, hor hasten da uda, bai?
Uh-huh.
Eta, bueno, Euskadiren kasuan, oroa, ez? Eta zehazki Donostian, baina, bueno, oso antzekoa, eguzkiaren altuera justu udako solstizioan 60-70 gradutakoa da. Hau da, altuena. Urteko,
vale.
Hartuko duen altuera.
Hori da, altuarari garaiena edo, 70 gradukoa da, du, ezta? Eguzkiak.
Bai.
Vale.
Eta, bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, hain altu baldin badago, esan nahi du, ordu asko, ez, egongo dela eguzkia horizontaren gainetik. Horregatik udan, eta batez ere solstizioan, eguna urteko luzena da, eta gaua motzena. Bataz beste, bueno, gutxi gora bera, daukagu 16 ordu eguzkia horizontearen gainetik, eta 9 ordu pues, iluntasuna.
Bueno, eguzki orduak, hoxe, gaientzen dira, udaberri udako egun horietan, 16 ordu, bataz beste edo, eta esan duzu, ba, berriz, iluntasuna 9 ordu, eskosiko, iraupena duela.
Gutxi gora bera.
Bueno, badakigu miren, egia da, lurra, bueno, ba, eguzkiaren inguruan biraka da bilera, eta urte betean, ba, bueno, ba, urte bat betetzen dugu, baina urteak, urte batean, urtaro ezberdinak ditugu. Eta zergartik gertatzen dira urtaro horiek, nola da prozesu hori?
Bai, bueno, esan zu bezala, bueno, gu urtaroak ditugu gure planetan, eta horretarako, ulertzeko urtaroak, ba, pixka eta errepasatu behar dugu lurraren mugimendua eguzkiaren inguruan, ez?
Hmm.
Mugimendu hori nolakoa den. Orduan, badakigu lurra mugitzen den, ez? Orbita bat bueno, egiten du, eguzkiaren inguruan, orbita hori ez da guztiz eskularra, ez da, pixka eliptikoa da, eta beste ezaugarri bat du, ez? Lurra dago okertuta, hau da. Lurra ez dago guztiz zuzen, baizik eta bere ardatza, ez? Dago okertuta 23,5 gradu.
Inklinazio txiki bat du, ezta lurra.
Inklinazio bat. Baina inklinazio hori finkoa da izarrekiko, bai? Hau da, beti izar polarrera zuzenduta dago. Baina ez eguzkiran. Ez, eguzkiarekiko pues aldatzen du. Segun orbitaren ze puntuan dagoen, ba, ardatz hori eguzkiren zuzentzen da edo eguzkiaren bestaldera.
Vale.
Bai, orduan ardatza, bai, zuzenduta dagoenean eguzkirun, ez?
Uh-huh.
Bueno, ipar hemisferioko ardatza, ba, bueno, ikus dezakegu, ba, eguzkia dagoela okertuta bezala eguzkirun. Orduan zer egiten zer gertatzen da hor, ba eguzkia hartzen du altuera handia, ez? Gu hurbiltzen gea eguzkira eta eguzkia ba guk ikusten dugu altuago.
Altu.
Horregatik da udara, ez?
Vale.
Ipar hemisferioan. Vale? Eta sei hilabete beranduago eguzkia kokatzen da orritaren bestaldean eta hartatza ipar hemisferiokoa, izan ezagun dago bestalde du. Orduan gaude como urruteago, ez? O sea, okertzen gea bestaldera, ez?
Bai.
Atzeaka jungo bagina bezala, bai. Eguzkia jeizten da. Bale? Eta horregatik, ba, gertatzen dira urtaroak lurrean. Ez da, bueno, mugimenduaren gati, bakarrik, baizik eta lurrak ardatza inklinatuta daukalako.
Bueno, ardatzaren inklinazio horrek, lehen aipatu dugun datu batekin alderatzen balima dugu, esan duzu adibidez udaran Donostian zehazki, ezta? Eguzkia 161 gradura iristen dela, orain ba negu, barkatu, uda iristar den uda eta neguan aldiz ia herenera jaisten da, ez?
Bai, bai, bakarrik 23 gradutara. Osea, iotzen da. Hori neguko solstizioan gutxi gora bera, abenduak 21ean. Hori da bere altuera txikiena, ez? Peru horizontearen gainetik. Bueno, pues hor ikus dezakegu, ez? Ba ze diferentzia, ez? Eguzkia hain altuera bajo hartzen badu, ba bere ibilbidea oso motza da. Zeruan ordu gutxiago dago, ez? Eta altuera txikiago duenez, ba gutxiago berotzen du, ez? Hori da diferentzia eta horrek sortzen ditu ba urtaroak. Ba aldaketa hori, ez? Eguzkiaren posizio aldaketa hori zeruan.
Bueno, diferentzia txiki batengatik, baina esango dugu beti jakina da entzun dugu udakoa urteko urtarorik ba luzeena dela, baina hiru eguneko aldea besterik ez dago, eh? Udak 83 egun irauten ditu eta neguak aldiz 80.
Bai, hori da, bai, hiru egun besterik ez dira, baina, bueno, arrazoi badago ere, ez? Lehen zuen dugu, lurren orbita eguzkiaren inguruan dela eliptikoa. Horrek esan nahi du, ba, eguzkia ez dagoela, ez dago borobil baten zentroan, baizik eta orbitaren zona bat dago pixkat urbilago eguzkiarekiko, ez? Eta beste zona bat, lurren orbita, pixkat urrutiago,
bai?
Horregatik, ba, bueno, justu, ez? Urrutiago gaudenean eguzkiarekiko justu da ipar hemisferioko uda, bai? Urrutiago gaude, baina ardatza dago eguzkiarekiko okertuta. Bai, orduan zer gertatzen da? Bueno, dago lege bat, bueno, lege bat. Bueno, pues Keplerren bigarren legeren arabera, ba, lurrak, ez? Denbora gehiago behar du, ez? Nola pizkat urrutiago dago,
bai.
Lurra pizkat, osea, eguzkia behar du, barkatu, lurra behar du pizka gehiago, ez?
Denbora pizka gehiago.
Zonalde hori bai. Zeharkatzeko, hau da, udako zonaldea zeharkatzeko pizkat polikiago dijua eta behar du denbora gehiago. Neguan hurbilago dago eta pizkat azkarrago mugitzen da, ba, Kepler lege horren arabera, eta orduan pizkat azkarrago dijua eta horregatik ba, negua pizkat motzagoa da.
Bueno, orain, uztailean, mendik hilabete barru eskas edo, izango da lurraren eta eguzkiaren arteko urruntze handieneko une edo momentu hori, ez? Ezta?
Bai, hori da, esan dugu ba, hori gertatzen dela, distantzia aldaketa horiek, eta hori justu ba, uztailaren hasieran, aurten lauean, izaten da hiruan lauean, ba, lurra eta guzkiaren arteko distantziarik handiena, eta urtarrilaren lauean izan zen ba, punturik edo beraien arteko distantziarik txikiena. Bai.
Bueno, udako gauetan, asti gehiago izaten dugu, oporretan baldima gaude, gero agian iratzargailua ere ez dugu urrengo goizean jarri behar ipini behar, eta askotan jartzen gara beti ere baldintzak eta bueno ba guratsa edo gutxienez zerua garbi baldin badugu zerura begira jartzen gara, izarri begira jartzen gara, eta udan Euskal Herri mailan ikusten diren izar eta konstelazio distiratsu batzuk aipatu nahi dizkiguzu Miren, eta gainera esango diguzu noralderantz begiratu beharko genukeen, ez?
Bai, hori da, ba, udako gaueko zerua ba oso interesantea da. Eta, bueno, badaude hainbeste izar diziratzu eta konstelazio ba, interesgarriak ikusteko, ez? Orduan, adibidez, iparralderun behiratzen badegu, esan nahi dut udako gau bat, jarri ezagun ustaiak amar, bueno, berdin du.
Vale, bai.
Ilundu denean guzti, bai, ja iluna, bueno, iluna denean, orduan, jartzen bagea iparralderun behira, oza, hau, bueno, bakoitzak jakin behar du, nun dagoen iparralderun, bai. Adibidez Donostian, pues daukagu, ba, hori, kontzak jartzen bagea, gutxi gora bera, ba, itxasora begira hor dago iparraldea, ez? Bueno, pues, iparraldera begira, eta horizontea garbia baldin badugu, hau da, etxeri gabekoa, porque bestela, pues, ez dugu ikusiko, baina, bueno, ikus dezakegu, oso ondo, hartz handia, konstelazioa, hori da hemendik bueno, ikusten den konstelazio bat urte osoan ikusten dena, ez?
Bai.
Eta oso, oso argi, oso erraz ikusten da nahiko handia delako, ez? Dauka, bueno, burruntzi baten itxura, ez? Eta justu garai honetan ikusten dugu ba, vertikalki, ez? Burruntzea berant duela, ez? Hori iparraldean. Eta hori, bueno, pues, ikusiko genuke nahiko erraz.
Nahiko erraz eta nahiko argi, ez da?
Gero, bai.
Egoaldera begira, konstelazio bi ditugu. Ez dakit nik ezagunakote diren, baina aipatuko dizkiguzu Scorpius eta Sagittarius.
Bai, bai, egoaldean begiratzen badugu, ba hor oso, oso zonalde aberatza ikusten dugu. Oso, bueno, izar askokoa eta izar diziratxuak, ez? Eta dia bi konstelazio daude horizontetik nahiko hurbil, osea que oso baju, horizonte garbia behar dugu berriro ere eta zeru iluna eta hor ikusiko dugu Eskorpio bat deitzen dena, edo Scorpius eta honek dauka Eskorpio baten itxura eta benetan, bueno, ikusi antzeman daiteke bere itxura, ez? Pixka bat. Eta daude, bueno, dago justu hegoaldean, osea que baldin badakigu nun dagoen, ba hor. Eta daude izarrasko, ez pika da bere izarrik distiratxuena, baina bera eta on, bueno, bere ezkerreko konstelazioan, Sagitario konstelazioan, beraien arteko zonalde horretan daude ere beste objektu oso interesgarria, galaxiak, nebulosak, zintzarkumuloak, prismatiko simple batzukin, ikus dezakegu zonalde hori eta oso aberatsa da, eta ba holako objektuekin, ez? Eta hori merezi du ba begiratzea, ez? Gaueko, osea, udako gauetan. Esan dezakegu Sagitario konstelazioa ere nahiko erraz antzematen da. Dauka teontzi baten itxura eta nahiko ondo, bueno, nik uste dut ikusten dela, ez? Eta esan dudan bezala bi hauek oso ondo ikusten dira eta oso zonalde aberatsa ikusteko.
Bueno, aberatsa da, eta hor, izar diztiratxu gari daudela diozu, zeniterantz ere begira jarri barko guinateke?
Bai, bai, zenita da, deitzen diogu gure buru gainean dagoen zeru zonaldea, eh? Justu buru gainean. Bueno, pues, udako gauetan, batez ere, hiru izar diztiratxu, bueno, pues, ikusiko ditugu, ez? Sortzen dutela aloko iruki haundi bat zeruan. Ba, hiru izar hauek, hiru konstelazio desberdinetakoak dira. Bat da Deneb izarra eta dago Cisne konstelazioan. Bestea da Lira izarra, Vega konstelazioa eta hirugarrena da Altair eta dago
El Águila, konstelazioa.
Bai, Arranoan.
Arrano konstelazioan.
Bai, eta benetan ba, oso polita, ikusten da oso garbi, iruki handi bat, eta hiru konstelazio horiek.
Bueno, Altair, Lira eta Deneb. Bueno, eta bai. Zer esan dizagukezu, udako izar usoen inguruan, miren?
Bale, bai, ba, udaran ere egoten dira izar usoak, ez? Badakigu, dia ba, ba, gotx partikula, gure atmosferak sartzen direnak, eta pues, erretzen dira eta ikusten ditugula, ez? Egoten dira bi euria, ez, deitzen diogu, garrantzitsu, ez? Bat da Delta Aquaridak, eta hauek gertatzen dira, bueno, maksimoa da, uztailaren 30ean.
Vale.
eta besteak dira pertseidak, bai. Pertseidak oso famatuak dira.
Hor ez, marron, eurite hauen artean agian pertseidak dira ezagunenak, bai. Ez, gure artean.
Ezagunenak, bai, nik uste dut urteko ezagunenak direla pertseidak, ez? Hauen maksimua abuztuaren 12an gertatzen da. Eta normalean, pues, pertseida, bueno, pues, meteoro asko eta nahiko ditiratxuak ikusten dira, ez? Horregatik famatua da, ba, euritik potentea delako, eh? Baina, bueno, pues, justu aurten, daukago pixka zorte txarra, honetan, porque justu maksimoaren gauean tokatzen da ilargi betea, ez? Orduan, ilargiaren argitasunak, eta ez gutziko ikusten, ba, meteorori gaulenak, ez? Orduan, baten bat bai, baina asko galduko ditugu, ba, ilargiaren arru.
Hori, nahez da mendi punta batera igo ere, eta iluntasun bila, bai. Alare, oixe, ilargiak duen potentziarekin, ilargiak eslatzen duen argia dela eta bazirrenik, ez da hain agerikoa izango ez da, pertsaida.
Claro, hori den, bai.
Bueno, udako beste fenomeno bat ere bada, eta noiz edo noiz ikusi izan duguna, izpi berdeari buruz, ze udako hilabetetan, ba, gure kostaldeko leku askotan, ba, hortxez, ikusten dugu kolore berde moduko admiren, konta eguz hori, nola sortzen den, zer den hori?
Bai, ba, behira, eguzkia itxasotik zazten denean, ez, eta eguna garbia dagoenean, odeiri gabea, babekoa, pues, ikus dezakegu fenomeno hau, ez? Zer gertatzen da, ba, eguzkia sartzen ari denean, ba, fenomeno batzu gertatzen da, gertatzen zaio argiari, ez? Lehenengo fenomenoa, deitzen diogu Rayleigh dispertsioa, eta esan nahi du, iristen den eguzkiko argiatik, ba, argi bat, dispertsatu du, egiten du atmosferak.
Bai.
Atmosferan, atmosferako gazak eta partikulek egiten dute dispertsatu, ez? Zati bat xurgatu egiten du, bero moduan igortzen du gero, eta bestea dispertsatu egiten du norabide ezberdinetan. Bai, baina Rayleigh dispertsioaren gatik gertatzen da, atmosferako partikulak argiaren uinduzera baino asko txikiagoak direnean, orduan, ez, argiziak dispertsatzen dituzte. Zer esan nahi duenek? Bueno, argia, iristen denean atmosferara, atmosfera egiten du prisma bat bezala, ez?
Bai.
Aldatzen du argiaren abiadura. Eta argia badakigu osatuta dago dagoela beste argiekin. Hau da, ostadarra ikusten degunean, hori da argia, ez, bere komponenteekin. Argi gorria, argi horia, laranja, berdea, bueno, oie guztia, baina bakoitza doa abiadura bat, batean, desberdina, ez? Eta ordu nor dispertsio bat gertatzen da. Eta Rayleigh dispertsioaren gatik, hau da, argi urdina, uin luzera txikiena duena, gehien dispertsatzen dena da. Osa, dispertsatzen da guzti, alde guztietara, eta horregatik ikusten dugu zeru urdina.
Bai.
Bai, porque argi hori, ba, edo nora botatzen du, ez? Urdina. Eta orduan iristen zaigu, pues errezago, ba, urrengoan dagoena horia edo gorria, ez? Bueno, baina zer gertatzen da izpi berdearekin. Eguzkia oso baku dagoenean, horizontetik hurbil, bueno, atmosferaren zatia, ez? Zeharkatu behar duen atmosfera den zati hori asko zaundiagoa da, ez? Baku egotean, gure begietara iritsi baino, baino lehen, atmosferaren zatia handia da. Orduan, zer gertatzen da? Bueno, pues hor gertatzen da, beste fenomeno da, difrakzioa, berdina da, difrakzioa, hau da, argia, kolore ezberdinetan, desbideratzen dira, bale? Baina, honekin batera, dispertsioa gertatzen da, hau da, gertatzen da, eguzkiaren diametroa, dispertsio hori, baino txikiagoa denez, ez, ba, koloreak, elkartzen dira, baina ekstremoetan, dagoenak ez dira.
Bale, beraz, goiko eta beko ertzak bai. Mantentzen dira bere hortan, baino bere bai. Beste osotasunean bai, ez da? Aldaketa hori gauzatzen da.
Bai, nahazten dira,
Nahazten du.
Baina goikoa eta, goikoa, teorian gehien dispertzen dena da urdina. Eta, bueno, urdina zaila da ikusten, porque urdina dispertzatzen da beste arrazoiaren gatik. Baina orduan geratzen da berde. Berdea geratzen da, como en el límite, ez? Eta orduan, eguzkia sartzen ari denean, hori da ikusten den edo desbideratu den azken iztia, ez?
Azken izpi hori, bai.
Bai, azken izpi hori, orduan, atmosfera argia baldin badago, pues justu azken izpi hori, bueno, ikus dezakegu, ba, segundu bat edo bi gehienez, ez? Baina da, como flash bat, flash berde bat ikusiko dugu eguzkia, justu desagertzerakoan.
Begiak itxi eta irekitzen ditugula, orduntxe ikusten dugu eta berriz ere irekita izterakoan, dagoeneko desagertu
da. Hori da, desagertu da, bai. Bai, bueno, hemen esan behar da, kontu haundiz, euki behar da, eguzkira begiratzean.
Hori, samarrizun, ze, kontuan ekin bai. Begiratu barra dago, beta horrekoekin, noski, hori, bai, zein bestean, zedo zer?
Bueno, beta horrekoekin, segun ze beta horrekoekin,
bueno, eguzkitako.
Eguzkitako beta horrekoekin, ez da, eguzkira begiratu, ez.
Baina horrela justu hor sartzean dagoenean ere ez,
Ah, bueno, a ber, sartzerakoan justu momentu horretan,
vale.
Beta horrekorik gabe ere, bai.
Vale.
Osa, bai, vale. Da, baina justu momentu oso baku dagoenean, ja hor argia askoz bakuagoa da, ez?
Hainbesteko indarrik ez du agian, ez?
Vale. Bai, hori da, orduan hor pixkat behiratu dezakegu, bale? Baina ez beste momentuetan.
Ez zuzenean, noski hori...
Zuzenean, Eta hori, eta orduan, bueno, pues lortu dezakegu, ba, izpil berde hau ikustea. Horregatik, hemen gure kostaldean, orain eguzkia, oso iparraldeduntz, mendebalderuntz, ba, askatu, sartzen denez, ba, itxasotik ikusten da sartzen, ez, neguan adibidez ez, eta orduan, bueno, daukagu, bueno, pues, garai polita, ez, igual irai arte, ba, ikusi alizateko, izi berde hau.
Bai, bai, eta gainera, jakina da, badakigu, eta norberak ere badaki, zein txokotatik, ba, ikusten duen, ba, bere, hoxe, ba, gertukonekin, ba, ingurukoekin, ba, iluntze une hori, oso polita da, udaberri, udako iluntze une horiek, ez, eguzkia nola sartzen den, eta bereziki, ba, ez dakit, ba, udako egun bero batean, eguzkia ere oso laranja kolore, eta gorrixkare ikusten dugu, ez da, miren, horre, ba, itxasoan,
claro.
Ba, itxasoko bai. Muga hortan, horre ba sartzen, ezta?
Hori da, bai, daukago aukera ba hori ilunar ilunabar ba politak ikusteko, eta bueno, pues hori ze justu hurbiltzen denean ba eguzkia horizontera, pues bakarrik eguzkia hartzen du gorri kolorea, askotan ere atmosferak berak, ez? Edo hodeiak hor
bai.
Kolore hori laranja, rosa eta oso, bueno, oso dun izaten da, ba oso espektakulo polita eta ja izi berria ikusten badugu, ba
kategorin,
kompleto.
Bai, egia da hortzin muga hortan eguzkiak kolore ezberdinak hartzen dituela, ba egunaren arabera. Bueno, ba hauek izan dira gaur hemen udako kontu hauek aipatu ditugunak miren zurekin. Bueno, ba, esan dugun bezalaxe udako astronomia kontuak jorratu nahi genituen zuekin Eureka Zientzia Museoko lagunekin. Eta eskerrik asko, plazer bat izan da, miren.
Yeah.
Bueno, orain, uda laister, ate jokatu gula, eta udako porrak, eta, bueno, besterako formatu batean agian, datorren ikastuzetik aurrera, zuekin berriz ere bat egiteko aukera izango dugu, beraz, hartu datxena, berrin dartu, besarka ondi bat, Eureka Zientziako lagunei, eta laister arte, esango dugu.
Bai,
bai?
Bai nire zer, eta bai, moitatuko
behar. Bai, uda nahi izan, miren, eskerrik asko.
Berdin,
agur. Bai, agur.